Бишкекте саат 3 болду. Азаттык 11 июль дүйшөмбү күнкү уктурууларды улантат. Кутман күнүңүздөр менен. Алдыдагы жарым саатта бүгүн жогорку сотто Азимжан Аскаровдун иши каралууда. Ал ортодоочу багажы Масал Мамат каражаттарына чыгуу тыюу салынганын билдирди.
Ал киши жана кандай кезмасынын күлдүрүп кедей баягы ийне жигине чейин айттырып ошондуктан масал маалымат каражаттар буга кызыктар болуп атышат. Чубак ажыдан башка деле толтура эмелер бар алдындарыбыз.
Эл аралык кабардан НАТОнун ушул дем алыш күндөрү Польшада аяктаган саммитинде бир канча багыттагы чечимдер кабыл алынды.
Саммиттин алгачкы иш күнүндө кабыл алынган чечимге ылайык күтүлгөндөй эле альянстын чыгыш фланкы чыңдала турган болду.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндар жаңырат, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуз. Микрофондо Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова, ал эми режиссердун пультунда кесиптешим Айбек Асылбеков болобуз. Оболу соңку жаңылыктарды билип алалы, алар менен Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздар. Аскаров боюнча жогорку сотто карала баштаган процесске ал өзү катышар катышпасы азырынча анык эмес. Адвокаты Нурбек Токтокунов айыпталуучуну сотко катыштыруу тууралуу өтүнүч келтирди, бирок сот бул маселе ачык бойдон калганын, эгер муктаждык болсо алып келишерин билдирди. Адвокаттар бул эл аралык укук эрежелерине каршы келерин эскертишти. 2010-жылдын июнь окуясы үчүн айыптуу деп өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган Жалал абаддык укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишин кайра кароо сунушун жазында Кыргызстанга Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары комитети берген жаңы жагдайларга байланыштуу иш бүгүндөн тарта кайрадан жогорку сотто карала баштады. Журналисттерди коргоо комитети деп аталган эл аралык уюм Германия канцлери Ангела Меркельге кайрылып, Азимжан Аскаровду абактан бошотуу үчүн кыргыз бийлигине таасир этүүнү өтүндү. Меркель 13-14 июлда расмий сапар менен Бишкекте болот. Германия канцлери Ангела Меркельдин Бишкекке сапарын немис тарап демилгелөөдө. Бул тууралуу бүгүн журналисттерге маалымат берип жатып, президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков билдирди. Исаковдун айтуусунда Меркель Кыргызстанга алгачкы сапар менен келатат. Сапар маалында бир катар эки тараптуу жолугушуулар өтүп, саясий экономикалык кызматташтык талкууланат. Расмий бийлик өкүлдөрүнөн тышкары канцлер, жергиликтүү бейүкмөт уюмдар, укук коргоочулар менен жолугары да пландалууда. Ал эми буга чейин жарыялангандай муфтий менен жолугушуусу болуп же жокпу азырынча белгисиз. Президент Алмазбек Атамбаев Меркель менен 2012-2015 жылдары Германияда жолуккан болчу. Москва НАТО өлкөлөрүнө эч кандай коркунуч келтирбестигин билдирүүдө. Варшава саммитинде НАТО өлкөлөрү Орусиянын Крымды аннексиялоосу жана Чыгыш Украинада жикчилерди колдоосу үчүн Чыгыш Европада ири аскер жайгаштыруу чечимин кабыл алды. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Мария Захарова 13 июлда боло турган НАТО Орусия кеңешинин жыйынында альянстын бул планына түшүнүк издөөгө аракет жасаларын билдирди. НАТО ошондой эле Финляндия жана Швеция менен коргонуу багытында кызматташууну өркүндөтөрүн билдирген. Орус тарап бул маселе боюнча маалымат алууну көздөдү. 9 июлда Варшавада аяктаган НАТО саммитинде 1000 аскерден турган 4 батальонду Польша, Эстония, Латвия жана Литвада ротациялык негизде жайгаштыруу чечими кабыл алынган. Бишкекке иш сапары менен Тажикстандын башкы прокуратурасынын жетекчиси Юсуф Рахмон келди. Ал башкы прокурор Индира Жолдубаева менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташтык маселелерин талкуулайт. Негизги көңүл эл аралык терроризмге, диний экстремизмге, уюшма кылмыштуулукка, курал жарак жана маң заттын чек ара аркылуу мыйзамсыз өтүшүнө каршы биргелешип күрөшүүгө бурулат. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети Чубак ажынын массалык маалымат каражаттары аркылуу чыгуусуна чектөө киргизген эмес. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка улуттук коопсуздук комитетинен кабарлашты. Өткөн айда жума намаз үчүн убакытты 1 саатка узартуу маселесине байланыштуу интернетте Чубак ажы менен Жогорку Кеңеш депутаты Жанар Акаевдин ортосунда кайма айтышуу чыккан. Ошого байланыштуу ал эскертүү алган. 9 июнда коопсуздук органдары Чубак Жалиловко карата расмий эскертүү жасаган, андан кийин ага карата эскертүү же чектөө тууралуу чечим болгон эмес деп кабарлашты мекемеден. Жакынкы күндөрү Чубак ажы эл алдында сүйлөп жатып, мындан башка сүйлөй турган жердин баары тосулук, биздин сабактар тосулган, бирөөлөр бул киши азыр сүйлөсө болбойт деп чечим чыгарышкан окшойт деп билдирген болчу. Башка жаңылыктардан, тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясынын ректору Нурлан Айтмурзаев иштен алынды. Ал өзү берген арыздын негизинде бошотулганын, тиешелүү буйрукка премьер-министр Сооронбай Жээнбеков бүгүн кол койгонун өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Айтмурзаев ректорлук кызматка 2013 жылы дайындалган болчу. Спорт үчүн эң жакшы жаңылык чыкты. Бүгүн биргелешкен күрөш дүйнөсү уюму кыргыз бала балбаны 85 килограммга чейинки салмакта грек-рим күрөшчүсү Жанарбек Кенжеевке Олимп оюндарына алган жолдомосун кайтарып берди. Бул тууралуу аталган уюмдун расмий сайтына жазылган маалыматка караганда Мелдонийдин өлчөмү уруксат берилген чектен ашпаганын тастыктаган документ эл аралык олимпиада комитети жана допингке каршы эл аралык агенттиктен келгенден кийин жолдому кайтарылгандыгы жазылат. Спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекция жетекчиси Төлөсүн Ысыралиев Кенжеевдин лицензиясы кайрадан берилгени расмий тактала электеген. Бүгүн кечке чейин улуттук олимпиада комитетинен расмий кат келгенден кийин так маалымат берилерин айтууда. Эске салсак, Жанарбек Кенжеев ушул жылдын март айында Астана шаарында өткөн азиялык лицензиялык мелдеште күмүш байге алып Бразилияда боло турган олимп оюндарына жолдом алган, бирок мелдештен кийин тапшырылган допинг тест оң натыйжа берип канынан тыюу салынган мелдоний заты өлчөмдөн ашыгыраак деп табылган. Анын жолдомосу 11 майда индиялык балбанга берилген болчу. Ал эми бүгүн мына жакшы жаңылык болду, кайрадан биздин балбан Жанарбек Кенжеевке анын лицензиясы кайтарылып берилиптир. Айгерим, сөз өзүңүздө, кайрадан
чоң рахмат. Чындыгында жагымдуу кабар экен. Мекендешибизге ийгилик каалайлы. Рахат Кеңешова тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит кеже сайтынан жана чүндүк телефон аркылуу Азаттык Чекит мобил дарегинен окусаңыздар болот. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз болсо Рус Азаттык Кеже. Мен өтөткөн даректерден сиздер ошондой эле ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс, Биз жана Дүйнө, Данисте, Кареке, Евразия телебирлөрүн ошондой эле эфирден болсо ЛТР телеканалынан көрүүнү да унутпаңыздар. Эми акчанын курсунда айта кетели, Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 67 сом 30 тиен, 1 евро 74 сом 58 тиен, 1 орус рублу 1 сом 5 тиен, ал эми казак теңгеси 19 тиен болуп жатат.
Азаттык социалдык тармактарда Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Сиз Азаттык үналгысын угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Жогоруда жаңылыктарда айтылып өткөндөй эле, Жогорку сот өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишин жаңы жагдайларга байланыштуу кайра карай баштады. Сот ачык өтүп, жараянын катышуучуларынан башка ага эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, укук коргоочулар жана журналисттер катышууда. Жараянда жүргөн биздин кабарчыбыз Бакыт Асанов бир нече мүнөт мурда буларды билдирген эле. Бакыт, азыр мынакей туптура бир канча мүнөттөн экинчи бөлүгү да башталган турат. Буга дейин эле сиз сот ачык өтүп жатканын айттыңыз эле, эмесе ушул жаңы кандай жагдайлар айтылды, кимдер катышты, ошолор боюнча кеп салсаңыз алгач.
Бүгүн чындыгында эле Кыргыз Республикасынын жогорку сотунда буга чейин июнь окуяларында алабага катышуулар деп өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун иши жаңы жагдайларга байланыштуу кайрадан каралууда. Бул соттук отурумга абдан көп көңүл буруу болуп, коопсуздук чаралары өтө күчөтүлгөн шартта өтүп жатат. Сотто бир катар өлкөлөрдүн элчилери, элчиликтердин өкүлдөрү, эл аралык уюмдар, укук коргоочулар катышууда. Буга чейин түшкө чейинки отурумунда Азимжан Аскаровдун жактоочулары өздөрүнүн сөздөрүн, аргументтерин билдиришти. Алар ошо бул 2016 жылдын 21 апрелинде Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети ошо Азимжан Аскаровдун ишин күнөө, айып, мындай күч колдонуу, кыйноо менен тагылгандыгын, ошондуктан кыргыз бийлигине бул ишти кайрадан карап, Азимжан Аскаровду актап, аны камактан бошотуу тууралуу өтүнүч келтиргендигин билдирип, ошондуктан Азимжан Аскаровдун ишин объективдүү кароо менен аны абактан бошотуу өтүнүчүн келтирди. Азимжан Аскаров катышты делген, өлтүрүүгө катышкан жабырлануучу тараптан эч ким катышкан жок. Муну сот өкүлдөрү ошол алар Ош тараптан келаткандыгы үчүн жолдо жетишпей жаткандыгын билдирди. Мына азыр бир нече мүнөттөн кийин башталчу сотто ошол жабырлануучу тараптын дагы катышары белгилүү болуп атат. Анан негизинен жогоруда да белгилеп өткөндөй, бул ишке көңүл буруу абдан күчтүү болуп атат. Журналисттер дагы абдан көп ачык өтүп, видео тартууга дагы, үндөрдү жаздырууга дагы мүмкүнчүлүк бар. Анан чечим кандай чыгат, бүгүн чыгабы, эртең чыгабы азырынча белгисиз. Бирок кандай чечим болбосун, бул чечимдин абдан эл аралык коомчулук тарабынан, адам укуктарын коргоо уюмдары тарабынан абдан күтүлүп жаткан чечим экендиги белгилүү.
Бакыт, соттук процесске Аскаров өзү катышкан жок, э?
соттук процесске Азимжан Аскаров өзү катышкан жок, бирок анын жактоочулары ошол Азимжан Аскаровду катыштыруу өтүнүчүн билдирди. Ал эми сотко карап жаткан ошол соттук коллегия, жогорку соттун төрагы орун басары Качыке Эсенканов баштаган бул маселе ачык бойдон калганын, эгерде Азимжан Аскаровду алып келүүгө зарылчылык, муктаждык тууба турган болсо, аны алып келине тургандыгын билдирди.
Биз менен байланышта кабарчыбыз Бакыт Асанов болду. Ал Азаттыктын кечки саат 6:00 берүүсүндө Азимжан Аскаровдун иши боюнча кененирээк сиздерге маалымдап бермекчи. Мында сырткары видео версиясын YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабыздан, ал эми текст түрүндө кошумча маалыматты ушул тапта Азаттык чекит кечи сайтыбызга баш багып окуп пикир калтырууну да унутпаңыздар. Оодо Азаттыктын алгысы жаңырууда. Эми кезек баяндарга да келип жетти. Берүүбүздүн башында айтылып өткөндөй эле мурдагы муфтий Чубагажы Жалилов жалпыга маалымдоо каражаттарынан чыгуусуна тыюу салынганын билдирди. Бул тууралуу ал 8-июлда Бишкектеги мечиттердин биринде элдин суроолоруна жооп берип жатып айткан эле. Ушул боюнча азыр темага менин кесиптешим студияда отурган Эленара Бейшенбек кызы токтолмокчу. Расмий билдирүү Улуттук коопсуздук комитетинен болдубу? Бул боюнча кандай сизде азыр жаңы жагдайлар, жаңы маалыматтар бар?
Саламатсызбы. Негизи улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет же ички иштер министрлиги ошол тартип коргоо органдары, күч органдарынан мындай берилген эмес эскертүү. Ошол бизге жеткен маалымат боюнча өткөндө ошол жума намазга байланыштуу талаш чыры президентке жеткенде, президент ошол коомчулуктун өкүлдөрүн, депутаттарды, муфтийди чакырып сүйлөшкөндө ошол жерде сөз болгон экен, ушул баягы масалык маалымат каражаттарына чыгуусуну чектөө тууралуу. Анан ошондон бери Чубагажы өзү ошол масалык маалымат каражаттарына чыга элек болчу. Кечээ өткөн аптада ошол эл менен жолугушууда андагы тартылган видеодо ушу өзү билдирди. Ушундай Марал радиосу, ЛТР телеканалы сыяктуу ушу масалык маалымат каражаттарындагы берүүлөрүнө мына чектөө коюлганын өзү айтып чыкты. Ушу кимдер чек деген айткан жок, бирок ушу жогору жактан ушундай болгон экен деп билдирди. Бир саатка жакыныраак ушу сөзүндө мындай кимдир бирөөгө мындай таарынганын мындай ызасын дагы билдирип өттү да ушу Чубагажы.
Интернет жазып атат, бул Чубагажы эксперт болуп кетти, любой маселени айта берет дейт. Интимдик маселени деле сүйлөп аткан, врач маселени деле сүйлөп аткан, бул дин деле сүйлөбөйбү, башка маселеге тийишпей эле койбой, бул эч ушундай бейманы болуп кетти. Любой нерсе суроо берсең жооп бере берет. Байкуштар динди түшүнбөйт, дин бардык сурооңо жооп берет дегенди билбейт. Доктор сураган жок, ушул өкөлдү доктор берип атат, ошону пайдалансам болобу деп сурайт. Шарият боюнча мен ошол жерине жооп берем, калганына жооп бере албайм. Бул саясатты сүйлөйт, экономика сүйлөйт, мамлекетти башкарууну сүйлөйт, депутаттардын ишине аралашат, мыйзамга аралашат, активный аябай дейт, жаман көрүшөт. Булар динди жаман көргөндөр.
Негизи Чубагажы Жалиловго ушул өзүнө мындай сын пикир айткандарды же бир кандайдыр бир карама каршы чыккандардын баарын ошо динге каршы чыккан деп көрсөткөндүгү үчүн мындай сындалып келет коомчулукта. Анан кыргыз жакында эле ушул президенттин алдында улуттук биримдикти бекемдөө жана диний саясат боюнча эксперттик кеңеш түзүлгөн болчу. Ошол кеңештин мүчөсү Ататүрк Алатау университетинин кафедра башчысы Нурлан Исмаиловдун айтымында бул ушул чек деген кандайдыр бир деңгээлде мындай туура болду деп эсептейт. Анткени ушул айрым бир масалык маалымат каражаттар ушул өздөрүнүн рейтингин жогорулатыш үчүн же кандайдыр бир аудиториясын кеңейтиш үчүн ушул Чубагажыга атайын эфир берип мындай пайдаланып келген көрүнүштөр болгон деп айтып атат.
Ал киши жанагы мындай кээ маселени күлдүрүп кээде баягы ийне жүйүнө чейин айтып берип атпайбы? Мисалы үчүн жанагындай жыныстык мамилелерди деле кандай кылыш керектигинде мындайчы калктын деңгээлине жараша бул өтө жагат да. Ошондуктан масалык маалымат каражаттар буга кызыктар болуп атышат. Эфирге адам тартыш үчүн бул маанилүү да. Чубагажыдан башка деле толтура эмелер бар алымдарыбызчы, жакшы деңгээлде, маданияттуу деңгээлде түшүндүрүп бергенчи. Амбициозный сөздөр чыгып кетип атпайбы?
Масалык маалымат каражаттарынан кичине чектегиле деген эми туура болсо керек. Адам болгондон кийин өзүнүн сөзүнө, жүрүш турушуна, калкка кылган мамилесине киши өзү окуп анан анализ кылат да, кайсыл жерден туура кылдым, кайсыл жерден ката кылдым депчи. Мына ошондой кылса жакшы болот эле да кээ бир адамдарчы, кээде ашыкча сөз.
Негизи бул ушул Чубагажы менен социал демократтар фракциясынын депутаты Жанар Акаевдин ушул жума намазга байланыштуу баягы талаш тартышы коомдо бир ажырымды көрсөткөндөй болду. Бир эки жеке бөлүнүп калып бир чоң талкууга айланган эле. Анан президент Алмазбек Атамбаев Орозо айт күнүнө карата ушул кыргызстандыктарга кайрылуусунда ошол ушул ар бир ушул диний ишенимге байланыштуу чатактар мындай ырбап саясий түскө ээ боло баштаганы мындай кабатыр калат деп айткан болчу. Ошо динчилердин саясатка киришкенде артты эмне менен бүтөөрү мындай араб өлкөлөрү көрсөттү деп эскерткен эле. Анан мындан улам ушул баягы диндин саясатка аралашуусунун бир бөгөт коюунун тыюунун бир жолу катары каралып атат. Ушул Чубак ажынын ушул масалык маалымат каражаттарына чыгуусуна чектөө киргизген. Бирок анын тарапкерлери, саналаштары, баягы жактагандар бул ушул тыюуну туура эмес көрүп айыптап жатышат. Мисалы эми тыюу менен бул маселе чечилбей турганын, тескерисинче ушул экстремизм, терроризм күчөп турган маалда мамлекет ушул Чубак ажыны пайдаланып, колдонуп, баягы өзүнүн салттуу динди жайылтууга пайдаланышы керек эле деп. Анткени мисалы ушул азыр Насат медиа деген телеканалдан ушу чыгып атат. Бул телеканал эмес, бул медиа портал интернеттеги сайттагы. Анан анын фейсбуктагы мисалы баракчасы бар. Ал жерде ушул катталгандардын саны, ал жерде жалаң эле ушул Чубак ажынын сүйлөгөндөрү, айткандары, Насат айткандары чыгат. Ошол жерде мисалы 90,000 жакындап калган да жазылгандар, ушул катталып окугандар. Ошондуктан ушундай аудиториясы бар чоң мындай диний аалымды мамлекет тескерисинче чектеп пайдаланышы керек эле деген пикирлер дагы бар.
Чоң рахмат. Микрофондо кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы болду. Ал Азаттыктын кечки саат 8:00 берүүсүндө да бул боюнча кененирээк маалымдап бермекчи. Ардактуу угармандар, чукул кабар. Азыр эле биздин аймактык биздин кабарчыбыз Бакыт Асанов Азимжан Аскаровдун соту эртеңкиге жылып, эртең караларында айтты. Буга дээр биз ушул сот жүрүп жаткан андагы маалыматтар менен сизди тааныштырдык элек. Ал эми соңку жагдай боюнча кабарларды биз Азаттык чекит кежи сайтыбызга жайгаштырып турабыз. Бишкекте саат 3:16 өтүп калды. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктар Учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Журналисттерди коргоо комитети деп аталган эл аралык уюм Германия канцлери Ангела Меркельге кайрылып, Азимжан Аскаровду актан бошотуу үчүн кыргыз бийлигине таасир этүүнү өтүндү. Меркель 13-14 июлда расмий сапар менен Бишкекте болот. Москва НАТО өлкөлөрүнө эч кандай коркунуч келтирбестигин билдирүүдө. Варшава саммитинде НАТО өлкөлөрү Орусиянын Крымды аннексиялоосу жана Чыгыш Украинада жекшилдерди колдоосу үчүн Чыгыш Европада ири аскерий жайгаштыруу чечимин кабыл алды. Бишкекке иш сапар менен Тажикстандын башкы прокуратурасынын жетекчиси Юсуф Рахмон келди. Ал башкы прокурор Индира Жолдубаева менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташтык маселелерин талкуулайт. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюму кыргыз балбаны 85 килограммга чейинки салмакта грек-рим күрөшчүсү Жанар Бекенжиевке Олимп оюндарына алган жолдомосун кайтарып берди. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык кечи. Кадырман угарман, сиз саат 3:00 Азаттык радиосунун түзөөдө берүүсүн тыңдап жатасыз. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен улансак, НАТОнун ушул дем алыш күндөрү Польшада аяктаган саммитинде 2-3 багыттагы чечимдер кабыл алынды. Түндүк Атлантикалык альянс Орусияга карата аны токтотуу жана бир эле учурда конструктивдүү диалог саясатын кармана турган болду. Ал эми Ооганстандагы миссия азыркы калыбында улантылмакчы. НАТО боюнча өнөктөштөр мындан сырткары ислам мамлекети тобуна, терроризмге жана деңиздеги адам аткезчилигине каршы күрөштө альянстын ролун күчөтүү керек деген бүтүмгө келишти. НАТО саммитинин жыйынтыктары тууралуу Улан Алымкулуу кененирээк баяндайт.
АКШ президенти Барак Обама, НАТО баш катчысы Йенс Столтенберг Варшава саммитиндеги сөздөрүндө Түндүк Атлантикалык альянс дээрлик 70 жылга жакын тарыхында бурулуш учурга туш болгонуна, коопсуздук, саясий, гуманитардык чөйрөдөгү көйгөйлөрдүн жыйындысына бир учурда балким буга чейин кептелбегенине көңүл бурушту. Саммиттин алгачкы иш күнүндө кабыл алынган чечимге ылайык күтүлгөндөй эле альянстын чыгыш фланкы чыңдала турган болду.
Кошмо Штаттар америкалык аскерлердин батальонун жайгаштыруу менен Польшада жетектөөчү өлкө болот. Улуу Британия Эстонияда, Германия Литвада, Канада Латвияда жетектөөчү ролду ойнойт. Бул НАТОнун кошумча 4,000 аскери ротациялык негизде аймакта турат дегенди билдирет. Мындан сырткары АКШнын бронетанкалык бригадасы кошумча 4,000 аскери менен бүткүл Европа боюнча ротацияланып турат. Ошол эле учурда биз түштүк тарапта да, Румыния менен Болгарияда да токтотуу чараларынын жаңыларын макулдаштык. Муну менен НАТО өнөктөштөрүбүздүн ар бири корголору боюнча ачык айкын белги берип жатат.
So NATO is sending a clear message that we will defend every ally.
Деди АКШ президенти Барак Обама 9 июлда Варшавада сүйлөгөн чурунда. Обама Орусия Украина боюнча Минск келишимдерин алган милдеттемесин аткармайынча Аны менен таптагыдай иш жүрбөйт деп дагы ырастады. Саммитте Кырымдын аннексиясын НАТО өлкөлөрү тааныбай тургандыгы дагы бир сыйра айтылды. НАТО баш катчысы Йенс Столтенберг белгилегендей, Түндүк Атлантикалык альянстын лидерлери Орусияга карата бирдиктүү саясий курсту кармоону макулдашты. Ал Орусияны токтотуу ошол эле учурда конструктивдүү диалог жүргүзүү деген принципке барып такалат. Орусия боюнча НАТОнун ичиндеги талкуулар жана Варшава саммитиндеги чечимдердин маанисин Азаттыктын орус кызмат менен маегинде саясат таануучу жана Москвадагы Дождь телеканалынын комментатору Константин фон Эгерт мындайча чечмеледи.
Он несомненно важен, но в каком-то смысле он продолжает.
Варшава саммитте албетте маанилүү. Кандайдыр бир мааниде 2 жыл мурда Уэльстеги саммитте белгиленген тенденцияны улантып жатат. Анда Орусиянын жаңы саясатына каршы туруу борбордук маселе катары коюлган. Союздаштардын өтө чоң болбосо да, кошумча аскер контингентинин жайгаштырылуусу маанилүү символикалык кадам. Варшавада кабыл алынган документтердин маанилүүлүгүнө карабай, чынында альянс Орусия боюнча акырына чейин бирдиктүү эмес. Ал жерде эки тенденция көрүнүп турат. Бири Орусияга карата катаал багытты. Кошмо Штаттар, Улуу Британия, Балтика өлкөлөрү, Чыгыш Европанын мурда Варшава келишимине кирген айрым өлкөлөрү карманууда. Экинчиси Түштүк Европа өлкөлөрү колдогон франко-немец тенденциясы. Алар келгиле эшикти биротоло жаппайлы, Москваны түшүнөлү деп жатышат. Варшава саммитинин чечимдери жалпысынан караганда Москваны көп деле камтамага салбашы керек. Анткени Балтика өлкөлөрүндө, Польшада аскер күчүн символикалык чыңдоо, балким аскерий баланска принципиалдуу эч өзгөрүү алып келбейт.
Наверное, принципиально ничего не меняет в военном балансе.
Орусия НАТОнун чыгыш флангты чыңдоо пландарын буга чейин эле айыптап, өз тарабынан өлкөнүн батыш бөлүгүндө жооп чара катары кошумча 10,000 аскери жайгаштырарын ачыктаган. Эми саммиттин артынан 13 июлда Брюсселде НАТО Орусия кеңеши элчилер деңгээлиндеги быйылкы экинчи жыйынына чогула турган болду. Варшава саммитинде НАТО Ооганстандагы миссиясын жана ооган коопсуздук күчтөрүн каржылоону улантарын дагы ырастады.
Биз чечкиндүү колдоо миссиябызды 2016 жылдан кийин да сактоону макулдаштык. 2017 жылга Ооганстандагы аскерлерибиздин санын аныктоо үчүн алдыдагы айларда кошумча пландоо жүргүзүлөт. Бул жыйындын эң башкы жетишкендиги биздин 1 миллиард долларлык милдеттемебиз. Кошмо Штаттардын милдеттемеси болсо дээрлик өз ордунда турат. Мен биз ооган коопсуздук күчтөрүн каржылоонун азыркы деңгээлин 2020 жылга чейин кармай алабыз деген ишенимдемин.
Деди баш катчы Йенс Столтенберг, НАТО лидерлери, ооган президенти Ашраф Гани жана өлкөнүн баш аткаруучусу Абдулла Абдулла менен кездешкен соң. Associated пресс агенттиги келтирген маалыматка караганда, Ооганстандын саны 352,000 түзгөн аскерлер менен полиция күчтөрүнүн кармоонун жылдык чыгымы азыр 5 миллиард долларга жетүүдө. Мунун жылына 3,5 миллиард долларын төлөөнү Кошмо Штаттар убада кылган. 500 миллион долларын ооган өкмөтү өзү чыгарса, калган 1 миллиардын НАТО өлкөлөрү бериши керек. Ооганстандагы НАТО аскерлеринин саны болсо азыр 12,000 тегерегинде, мунун 9,800 америкалык жоокерлер. Президент Обама саммит алдында жарыялагандай анын бийлик мөөнөтү бүткөнгө чейин Ооганстанда 8,400 америкалык аскер турат. Варшава саммитинде НАТО лидерлери Ирак менен Сирияда ислам мамлекет тобуна каршы күрөшүп жаткан коалицияга тикелей колдоо көргөзүү үчүн АВАКС чалгынчы учактарын колдонууну дагы макулдашты. Саммит ошондой эле Жер Ортолук деңизинде НАТОнун коопсуздук операциясын баштоо жагы дагы макулдашылды. Деңизге күзөт деп аталган операция Европаны карай миграциялык агынды күчөткөн адам аткечилигине жана терроризмге каршы багытталмакчы. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык уналгысын тыңдап жатасыздар. Эми кезек биз түшкү конокко да келип жетти. Жай мезгили эс алуу үчүн эң сонун учур өзүңүз үчүн, ден соолугуңуз үчүн сууга түшүү жакшы маанай тартуулайт. Андыктан жакшы сүтүн өздөштүрүп, сууда жүрүү жерин жетишелик билишиңиз керек. Мындан улам биз бүгүн студиябызга өзгөчө кырдаалдар министринин өкүлү Чыңгыз Ногойбаевди чакырган элек. Чыңгыз мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Буга дээрээ маалыматка карай турган болсок, жыл башынан бери ушул Кыргызстан аймагында сууга чөгүлгөндөрдүн саны 30 ашкан экен. Кечээ эле шаардагы борбордук бассейндердин биринде өспүрүм сууга чөгүп ооруканага жиберилгенин дагы айтышкан. Мындан улам ушул сууда сүзүү эрежелерин кандай сакташ керек, биз эмнелерди эске алышыбыз керек, себеп дегенде жай мезгили көпчүлүк жаш балдар азыр эс алууда. Айрымдары көлдү, кээбирлер ушинтип мына көлмө же болбосо бассейндерде эс алып жатканын билебиз.
Ошол сиздер айткандай эле, жогоруда айткандай эле 2006 жылдын башынан бери республикабызда 48 адам каза болгон. Мисал алсак, айрыкча ушул жайкы мезгилде ошо 48 адам ичинен 39 адам каза болгон. Мисалы айрыкча бул эркек кишилер жана жаш балдар. Ошонун жарымы жаш балдар эсептелет. Булар негизи ошо суу эрежелерин билбегендиктен, изилденбеген көлдөрдү барып сууга чумкуп, сууга чүп жанагы анан кийин мас кишилер көбүнчө ушулар душар келип сууга биринчи болуп ушулар чөгүп кетип атышат. Ушул эле алар болсо изилденбеген көлдөргө чөт, каналдарга атайын ошо жабдыктар менен белгилери жок көлдөргө чүп кетип атышат. Негизи сууга чөрдө бул атайын ошол изилденген көлдөргө чүш керек. Биринчи ошол көлдүн билиш керек, тереңдигин билиш керек, тайыздыгын. Ошол көл тунукпу, ал жакта кандай ичинде таштар барбы же кандай бир таштандылар барбы, ал жактан секирип чыгалобу же кандай, ушундай изилдеп анан көлгө сууга түшүш керек.
Суунун температурасы, сууга түшүү убактысы дагы кандай болуш керек? Маселен ошого да көңүл буруш керекпи?
Албетте көңүл буруш керек. Негизи сууга түшүү убактысы бул 20 мүнөттөн ашык эмес, сууга түшүш керек. Эгер андан убакыт сууга түшсө, бул адам өзүн каны коюлуп жана сууга түшүүгө дуушар болуп калышы мүмкүн. Сууга түшөрдүн алдында дагы атайын ошо денесин ысытып, сууга бир 15-20 мүнөттөй сууну жээктеп басып, же болбосо ошо денесин сууга жууп, денесин даярдап, көндүрүп, анан кийин сууга түшүш керек. Көп адамдар ушуну билбей эле чечинтип эле ошол заматта эле сууга секирип түшүп кетип атат. Бул аябай терс таасир тийгизет. Анткени ошол убакта жүрөк кан тамырлары коюлуп кетиши, ичкерип кетиши мүмкүн. Ошондо адам өзүн сууга чөккөнгө дуушар болот да.
Көп учурда ушул сууга чөгүп аткан адамды көргөндөн кийин балким кээде баягы өзү сууга сүзө албаган үчүн бара албай калат, же болбосо ошол ордунан, же болбосо баягы катамарандан секирип кеткенден жылып кетип атышпайбы? Мындан улам баягы куткаруучулар келерге чейин кандай бир чараларды көрүш керек? Ошол жерди белгилеп туруш керекпи, карап туруш керекпи, эске калыш керекпи, же бирөөнү дароо эле жардамга чакырыш керекпи?
Эгер сууга чөгүп бараткан адамды көрүп калсаңыздар, дароо албетте эгер өзүңөр сууга түшкөнүн билбесеңиздер, дароо ошол тегеректеги адамдарды жардамга чакырыш керек, албетте сөзсүз түрдө. Эгер сууга түшкөнүн билип ошо адамды куткарып калсаңыздар, то есть куткарган аракет жасасаңыздар, бул албетте ошо сууга чөгүп бараткан адамдын аркасынан келиш керек. Аркасынан келип колтук жагынан адамдын оң колду же сол колду өткөрүп, эки жагынан өйдө башын асманды каратып кармап, жээкке алып чыккан аракет кылыш керек.
Мынакей кечеги эле бир мен окуяны айтып өттүм биздин маегибиздин башында. Ушул өспүрүм курактагы бала сууга чөгүп кеткен эле деп, баланы суудагы жанындагылар, анын жакындары алып чыгышкан, бирок алар биринчи медициналык жардам көрсөткөндү билбей абдан кыйналышкан. Эгерде куткаруучу жок болсо, биринчи кандай жардам көрсөтүлүш керек, же болбосо сөзсүз түрдө баягы куткаруучу бар жерлерде гана эс алуу керекпи?
Бул негизгиси куткаруучулар бар жерде, андан кийин атайын жабдыктар менен, жабдык белгилери менен жабдыкталган жерлерди эс алыш керек. Негизи жана атайын куткаруучулар, анан кийин жана медицина кызматкерлери бар жерлерде сууга түшүүгө ылайыктуу болуп эсептелет. Анткени алар ошол замат тез жардам көрсөтүп жана ошол замат куткаруу иштерин көрсөткөнгө ыңгайлуу болот абдан.
Түшүнүктүү. Жаш балдар деп көп айтып калдык. Азыр негизи жоопкерчилик кимде болот? Себеп дегенде баягы көз жаздымда калат, тилекке каршы жайында ар ким өзүнүн тиричилик иши менен кетишет. Балдарды ким кайсыл жака барып эс алып атканын чынында көзөмөлгө көп ала бербейбиз.
Ошо албетте булар биринчи ата энелер эске алып, ошо балдарын сууга жиберип атканда сөзсүз түрдө ошол жака бир чоң киши карап туруш керек, же ата энеси же болбосо башка туугандары ошо сууга түшүп аткан убактысын карап туруш керек. Жана кандай түшүп атат, кайда жерге барып түшүп атат, каналга, шараккан сууга барып секирип атабы же кандай болот, ошонун баарын көзөмөлгө алып, баласын караш керек негизги.
Эң биринчи жоопкерчилик
атын. Эң биринчи жоопкерчилик латинеде.
Чоң рахмат, ишиңиздерге келик. Ардактуу угармандар, бүгүн биздин студиябыздын коногу өзгөчө кырдаалдар министринин өкүлү Чыңгыз Ногойбаев болду. Ал бизге сууда сүзүү эрежелерин айтып берди. Ушул эле эрежелер өзгөчө кырдаалдар министрлигинин расмий сайтында да кененирээк жайгашкан. Биз ушу менен Азаттыктын түшкү уктуруусун соңуна чыгарабыз. Жарым саат кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана өнүр режиссер Айбек Асылбеков болдук. Бизде жаңырган макала, радио баяндарды текст түрүндө Азаттык чекит кечи сайтыбыздан издеңиздер. Күнүңүздөр ийгилик тулансын. Аман болуңуздар. Thank you.